apokalyptika, časť 2. Človek. Kapitola 1. Antré. Čo vám teda dám? Spýtala sa doktorka už aspoň po tretí raz počas tejto pacientovej návštevy. Vlastne za posledných 10 minút. Už sa jej aj zdalo, že mu to musí znieť hlúpo, ako by nevedela, čo s ním. A ona naozaj nevedela. Veď ako liečiť človeka, ktorý má na polovicu antibiotík alergiu a ostatnému nezaberajú, alebo ich bral nedávno, alebo ho zabíjajú nežiaducimi účinkami? Prečo mu nemôže liečiť zápal pľúc tým, že ho pritom ohrozí zlyhaním srdca alebo ho zabije anafylaktickým šokom? To je šialenstvo. Ale ako to, že nič nezaberá? Nešlo jej to do hlavy. Samozrejme, že vie, že sa antibiotiká používajú už v krmivách hospodárskych zvierat, či už je to dobytok, hydina alebo prasce. Vie, že tým pádom sa tie antibiotiká vyskytujú aj v potrave, pripravenej z takéhoto zvieraťa. A že si na ne baktérie v našom tele za tie 10 ročia používania zvykajú a účinnosť liečiv proti nim sa preto prudko znižuje. To predsa viedlo aj k vytváraniu derivátov pôvodných antibiotík. U tých starých antibiotík sa zasa zistili také nežiadúce účinky, že sa bála u neho použiť čosi tak klasické a silné ako streptomycin alebo tetracyklín. Streptomycin síce na jednej strane zachraňuje pred infekciou, na druhej však spôsobuje rozpad vestibulárneho nervu, ktorý môže viesť k zmetenosti a nekoordinovanosti, dokonca až k hluchote, spôsobuje zmeny pokožky až do úrovne jej rozpadu vo veľkých hnisavých ranách. Tetrák zasa nivočí zuby deťom, aj tým, ktorých matka ho brala ešte ako dieťa. Samozrejme, že to tomu nesmie ani len naznačiť, nie to napláca to povedať. Urobíme to takto. Pošlem vás k špecialistovi na pľúcne. To, čo som vám mohla ja predpísať, vám nezaberá. On môže viac, nech vám teda niečo predpíše. A ak ani to nepomôže, tak vás potom pošlem k imunológovi, dobre? Môže pacient nesúhlasiť. Napísala na lístok adresu zdravotného strediska, meno lekára, ordinačné hodiny a dokonca telefonický kontakt na recepciu. To, aby sa povinne objednal, za čo si špecialista neoprávne nedá zaplatiť, pretože bez objednania proste neordinuje. Podala lístok pacientovi. Tým ho odoslala na cestu, z ktorej sa k nej už nevrátil. A nie preto, že by ho vyliečili. Naopak, došlo jej len oznámenie o jeho úmrtí. Nedokázala ho vyliečiť, dokonca ani len zachrániť. Ani ona, ani ten špecialista, ku ktorému ho poslala. A ten zasa k ďalším, u ktorých očividne aj bol. Nie tak, ako ten trucovitý hlupák pred ním. Práve tým ju ten prípad hneval. Minule tamten, teraz tento, a bola si istá, že ani tamten nebol prvý a tento pravdepodobne nie je posledný. A to ju hnevalo najviac. Chvíľu na úmrtné oznámenie hľadela, až ním prudko tresla o stôl. Až tak, že dobehla sestra zistiť, čo sa deje. Pamätáte si pána Steinera? Mala by som si ho pamätať? Spýtala sa zmetená sestra, márne sa usilujúc zachovať pokoj. Takto doktorku nepozná. Bol náš pacient, ten pán Steiner. Bol, a to je to svinstvo. Zomrel. Zomrel na zlyhanie pľúc po tom, čo zápal priedušiek, ktorý som mu liečila, mu zliezol do pľúc a zabil ho. Ale pani doktorka, veď ste urobili, čo ste mohli, spomenula som si. Taký menší, starší pán so silnými okuliármi. A nepomohli mu ani na pľúcnom. Všeobecný lekár, pneumológ, imunológ, nekrológ, patológ. Sestra vyprskla, ale okamžite sa spamätala. Len hesla. Minule mi tu nejaký pacient zadrel, že gynekrológ. Veď aj je to tak, povedala doktorka temným hlasom. Čože? Zakrýla si pusu vyplašená sestra. Tie nekrológy sú až príliš časté na to, aké obrovské prostriedky idú do výskumu, do liekov. Medicína zaznamenáva jeden pokrok za druhým a ľudia sú napriek tomu čoraz viac a ťažšie chorí. Na to naozaj nie som zvyknutá, ani pripravená. Ale... A teraz tu mám toho mladého. A myslíte, že jeho čaká to isté? A kde mám istotu, alebo čo len šancu, že nie? Chalan ešte nedokončil strednú, nedávno sa oženil, čaká dieťa, celý život má pred sebou a... Pani doktorka, mali by ste si oddychnúť. Od skorého rána beháte po pacientoch, picháte injekcie, meriate tlak, beriete vzorky, upokojujete, dávate nádej. Nádej. No veď, len nádej. A vonku je kopa pacientov. Týmto vysvetlím. Nie, nemôžem. Nemôžem odmietať pacientov len preto, lebo sa bojím. Nedopovedala, ale v hlave tú myšlienku mala. Jeho som nevyliečila, dokonca ani nezachránila, hoci to bol triviálny prípad. S komplikáciami. A čo ak niektorý z nich je taký istý prípad? Tak si aspoň oddychnite a zavolajte na ministerstvo, či o takom niečom nevedia. Možno majú hlásené ďalšie prípady a vedia, čo s tým. Nepovedia nič, už som volala a nebola som prvá. Tak potom možno epidemiológovia? Doktorka okamžite zdvihla telefón s tušením neúspechu. Nie, naozaj nezabudla na tak dôležitú inštitúciu pre takýto prípad. To len sestričkina poznámka ju pokopla urobiť to, čo po bezvýslednom telefonáte na ministerstvo zabudla. Ale hoci aj na ministerstve o čudesných ochoreniach a úmrtiach vedeli, aj overenie u epidemiológov ukázalo, že štát síce už o probléme vie, no nemajú ani potuchy, ako to liečiť alebo čo s tým vlastne. Ani kolegovia, ktorých sa v zápäti dala obvolávať, hoci viacerí sa s tým svinstvom už stretli. Pohoreli práve tak, ako ona, do jedného. Nie lekára, ale prípadu. Pacienta. A tak mala sestra onedlho zasa dôvod vbehnúť do ordinácie, keď počula ranu ako zdela. To len ďalší úmrtný list pristal na stole lekárky, ktorá nedokázala vyliečiť, len liečiť. Aj napriek jej snahe, telefonátom, odborníkom sa ten 19-ročný chlapec nedožil 20. Chvíľu si musela dať pauzu. Zúrila. Na rozdiel od niektorých kolegov, pre ktorých uzdravený pacient bol ich strateným príjmom, ona sa hnevala, keď z nej osud urobil len lekárku, ktorá lieči, no zabránil jej byť liečiteľkou, ktorá vráti zdravie, naozaj vylieči, uzdraví. A ten chlapčisko ju naštval. Tí ostatní ju skôr dojímali. Starší ľudia, poznala ich roky, vedela, že majú kadejaké problémy, aj so srdcom, aj s nohami, so žilami a kĺbmi, aj s trávením, podaktorí aj s pečeňou, proste záležitosti veku a životného štýlu, v ktorom vyrastali, alebo v ktorom sa na starosť ocitli, ako si z donútenia systémom, ktorý z nich spravil pri najmenšom prosebníkov, ak nie priam žobrákov, alebo z vlastnej vôle, viny, to je napokon jedno. On nie. Mladý chlapčisko, ešte vonkoncom nie dospelý, veď tie jeho štyri chlpy v šiestich hradoch na brade ju vždy pobavili. Chcel tak dať najavo, že je muž, ale daril sa mu skôr pravý opak. Mužom sa v jej očiach stal, keď splodil dieťa. A tešil sa naň, neutiekol. Staral sa od prvého okamihu, ako sa dozvedel, že dieťatko príde na tento svet. Rozprával jej pomedzi záchvaty kašľa, ako sa teraz drží od budúcej maminy, aby ju nenakazil, ako pripravujú svadbu, ako zháňajú veci pre bábo. A nechcel vedieť, či to bude chlapec alebo dievčatko. Chcel prijať to, čo príde. Toho, kto príde. Dieťatko. A ono, keď teraz príde, nebude si poznať otca. Do dôsledkov. Ani ako láskavého ocka, ani ako vychovávateľa, ani ako mužský vzor, ani ako parťáka v blbnutí. Koľko len môže mať muž úloh, funkcií, významov vo svete dieťaťa. Aj napriek tomu, že matky často egoisticky a hlavne majetnícky prezentujú opak, keď sa rozvádzajú a chcú len otcové peniaze, ale pritom žiadajú o zákaz styku dieťaťa s otcom, ockom, ocinom. On bol pripravený stať sa ockom a usiloval sa byť dobrým otcom, hoci uplynulo ešte len pár týždňov od potvrdenia tehotenstva jeho priateľky. Chcel byť skvelým otcom, no nie preto, aby bol skvelý, ale aby to tak cítilo dieťa. Nie je detská lekárka, ale aj z nej ťahal rozumy o tom, čo bude treba, čomu sa vyhýbať. Svojím spôsobom ju fascinoval vo svete jej pacientov, kde nejeden sa správal ako 13-ročné decko ešte v 30-tich, visel rodičom na krku a myslel len na svoju zábavu, slobodu, fríjovosť a kúlstvo. To boli viac deti, než tento budúci 19-ročný, ešte len tesne postpubertálny otec, ktorý si, žiaľ, už pocit otcovstva nevychutná, hoci sa nám tak tešil. Nie tak, ako tí mumáci, čo sa báli pustiť mamkinej sukne a opustiť pohodlie mama hotela. On, hoci ešte študent, makal kdesi na stavbách a usiloval sa získať aspoň podnájom, aby mohli byť sami. Pani doktorka vie, že najlepším liekom na lásku je manželstvo a hneď za ním bývanie u ktorých si z rodičov. A tomu on sa chcel vyhnúť, Veď miloval dieťa i jeho matku, miloval svoju partnerku i jej dieťa a chcel byť s nimi. Už vedel, že vytvára novú rodinu, že on bude jej hlavou a nie dieťaťom na krku svojich rodičov, a hoci oni mu boli ochotní a pripravení s vnúčaťom pomáhať, tešili sa naň práve tak, ako tí jej.